1 Corinteni 15, de la 24 la 34. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi, eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Amin. O să medităm astăzi la sfârșitul istoriei. Acest mare capitol al învierii are de-a face și trebuie să aibă de-a face și cu un sfârșit. Pentru că învierea presupune moartea. Nu poate fi înviere fără moarte. Nu poate învia cineva care n-a murit. Așa că existența de acum, viața de acum, în mod logic, are un final, are un sfârșit. Și istoria umană are un sfârșit și, vorbind despre înviere, Apostolul Pavel ne prezintă aici și sfârșitul istoriei. Care va fi sfârșitul istoriei? Sfârșitul lumii. Și oamenii sunt preocupați de asta. Mulți au vorbit și continuă să vorbească despre sfârșitul lumii. Și există tot felul și au existat și vor fi tot felul de scenarii legate de sfârșitul lumii. Să vedem care sunt lucrurile importante, cele mai importante legate de sfârșitul lumii, de sfârșitul istoriei. Că nu este important ca noi să fim interesați de scenarii ale oamenilor în ce privește sfârșitul. Cum va fi? Cine va aduce la îndeplinire sfârșitul? Cine va fi anticristul? De unde se va ridica? Și așa mai departe. Lucrurile acestea chiar nu au însemnătate pentru noi și de aceea Apostolul Pavel ne prezintă aici lucrurile care sunt însemnate, care sunt fundamentale în ce privește vremea sfârșitului și în ce privește sfârșitul. Dacă ați ascultat cu atenție citirea textului, ați observat că există un cuvânt care se repetă mereu, aproape în fiecare verset, foarte mult se repetă cuvântul acesta și cuvântul este supunere. Sfârșitul tuturor lucrurilor, sfârșitul istoriei este legat direct de noțiunea de supunere și de acțiunea de supunere și această supunere este condiționată de suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că supunerea este față de cineva sau față de ceva, față de o lege sau față de o persoană. Este suveranitatea lui Dumnezeu care este stăpân absolut peste toate și la încheierea istoriei sau când va aduce toate lucrurile la final, toate lucrurile trebuie să-i fie supuse și toate se vor supune lui Dumnezeu, indiferent că unii oameni vor sau că nu vor. Indiferent că mulți oameni sunt răzvătiți sau că cei mai mulți oameni sunt răzvătiți împotriva lui Dumnezeu, indiferent că unii din biserică se supun sau nu se supun, în final, toți se vor supune. Filipeni, capitolul 2, spune și orice genunchi se va apleca înaintea Lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Adică orice genunchi, orice persoană se va supune și orice persoană va recunoaște autoritatea finală și suveranitatea lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu. El împărățește peste toate și Dumnezeu va rămâne din toate. Toate se vor supune. În altă parte ne spune Apostolul, ce-i drept, acum vedem sau nu vedem că toate îi sunt supuse. Și nu sunt toate supuse, însă în final toate vor fi supuse. Ce cuprinde supunerea aceasta? În primul rând, supunerea autorităților. versetul 24, partea a doua, el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Pentru că toate autoritățile pământești trebuie să-i fie supuse lui Dumnezeu și acum, dacă privim în lume, câte puteri, câte stăpâniri, câte domnii se supun lui Dumnezeu din țările lumii, câte îi se supun lui Dumnezeu? Ca și națiune, niciuna. Și să nu credem că se vor converti națiuni întregi și președinți de țări și prim-ministri și se vor supune și vor proclama domnia lui Dumnezeu, că nu se va întâmpla asta. Domniile, stăpânirile, puterile nu se vor supune lui Dumnezeu de bunăvoie. Și ele vor fi supuse să se supună. Și vor fi supuse lui Dumnezeu prin nimicire. Pentru că vor continua în această răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Domnul le va nimici pe toate. Deci citim aici, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Pentru că cei care nu vor să fie, să se supună, vor fi nimiciți. Nici poporul lui Dumnezeu în pustiu, israeliții, n-au vrut să se supună lui Dumnezeu. Și ce ne spune Epistola către Evrei? Că în urmă Domnul a nimicit pe cei care n-au crezut. N-au vrut să se supună lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a nimicit în final. Deci au fost supuși prin nimicire, prin distrugere. Și cei care n-au crezut. Dar vedeți ce spune Apostolul Pavel aici în versetul 34? Sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Ce credeți, aceștia se vor supune? Cei care nu cunosc pe Dumnezeu nu se vor supune. Ce se va întâmpla cu ei în final? Vor fi și ei nimiciți împreună cu puterile, domniile și stăpânirile. 2. Supunerea împărăției. Prima parte din versetul 24. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu va fi dată în mâinile lui Dumnezeu pentru că este a lui. Împărăția lui Dumnezeu de aici, de pe pământ, va fi predată Tatălui. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui. De ce am pus a doua supunerea împărăției? Pentru că urmează cronologic, după ce va fi nimicit orice domnie, stăpânire și putere. Deci după ce se întâmplă asta, el va da împărăția în mâinile Tatălui. Întâi are loc supunerea tuturor domniilor, stăpânirilor și puterilor care vor fi nimicite și apoi Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor, va da împărăția în mâinile Tatălui. 3. Supunerea vrăjmașilor, versetul 25. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și înțelegem aici că împărăția sau împărățirea Domnului Iisus Hristos va dura o perioadă de timp și are ca scop supunerea tuturor, a tuturor vrăjmașilor. Ei nu se vor supune dintr-o dată, însă în mod treptat, toți vrăjmașii lui îi vor fi supuși, vor fi supuși sub picioarele sale. Aș da un exemplu, nu spun celebru, dar foarte cunoscut din istorie, din istoria Imperiului Roman. A fost un împărat păgân, după Constantin cel Mare și după Teodosie, care a vrut să facă creștinismul obligatoriu în tot Imperiul și n-a reușit, din fericire n-a reușit, că ar fi devenit o dictatură, creștinismul ar fi devenit o caricatură din ceea ce a fost la început. După el a urmat un alt împărat, Iulian, care era numit apostatul. Și acesta a vrut să reintroducă păgânismul în pod, exact pe dos decât a fost cel dinaintea lui, să reintroducă păgânismul, cultul păgân și închinarea la idoli în tot Imperiul Roman și a impus păgânismul. Și a luptat din răsputere toată viața lui. A luptat împotriva lui Iisus din Nazaret. Împăratul acesta a murit în chinuri îngrozitoare și istoria confirmă că a murit rostind aceste cuvinte. A învins galileene. Toată viața a luptat împotriva Domnului Iisus Hristos, a luptat să impună păgânismul, să distrugă creștinătatea și moare răpus și el și moare supus. Și Domnul însuși l-a supus fără să-l atingă cu vreun fulger sau cu un tunet din cer și trebuie să recunoască în ultimele clipe ale vieții că Galileanul, că Iisus Hristos din Nazaret a învins. Și a fost doar un exemplu. Au mai fost destui de atunci care au încercat să nimicească, să distrugă calea aceasta, au încercat să distrugă biserica Domnului Iisus Hristos, au încercat să lupte împotriva împărăției lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este prezentă astăzi, aici și în toată lumea. Și este o mare absurditate să încerci să distrugi împărăția lui Dumnezeu care este de natură spirituală. Cum să o distrugi cu puterea fizică? Ceva care este de altă natură. Cum să lupți cu arme fizice împotriva la ceva care este de natură spirituală? Cum, aș spune așa simplist, cum să împuști un demon cu pistolul? Uite așa, să iei pistolul și să-l împuști, gata, am scăpat de el. Deci e o naivitate, e o prostie în final. Dar mintea oamenilor pe parcursul istoriei au fost atâția conducători întunecați la minte care au încercat să distrugă împărăția lui Dumnezeu și biserica Domnului. He, nu că ei n-ar fi știut că nu pot împușca demonii cu pistolul, că știau lucrul ăsta, probabil că ei nici nu credeau în demoni, în duh, în îngeri și așa mai departe. Ei nu credeau că împărăția lui Dumnezeu e de natură spirituală, nici că biserica Domnului Iisus Hristos este de natură spirituală și că ei nu pot face decât să omoare, să distrugă trupul, dar nu pot face nimic împotriva sufletului. Pentru ei, împărăția lui Dumnezeu era biserica văzută ca și instituție și care reprezenta o amenințare a propriei lor poziții. Mari împărați, domnitori, conducători s-au văzut mereu amenințați de biserică și în special de buna organizare și de buna funcționare a bisericii, pentru că în perioade în care toate instituțiile statului se clătinau, biserica funcționa foarte bine. Pentru că era urma principiile așezate în Sfânta Scriptură de Duhul lui Dumnezeu și biserica n-avea de face nici cu o împărăție, nici cu alta, nici cu un sistem politic, nici cu altul, n-avea de face nici cu bogăția, nici cu sărăcia, nici cu boala, nici cu sănătatea, era cu tot, de cu totul altă natură. Și ceea ce nu vedeau și ce nu înțelegeau și ce nu credeau, că Domnul Iisus Hristos însuși era cel sau este cel care zidește biserica. Deci împotriva lui Iisus din Nazaret nu poți să lupți, așa încercând să impui o religie, să impui un cult păgân sau să distrugi oameni. Rezultatul era, cu cât omorau mai mulți, cu atât se înmulțea mai mult biserica. Supunerea vrăjmașilor 4, supunerea morții, versetul 26. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Nici moartea nu se va supune de bunăvoie. Și acum poate ar întreba cum să se supună moartea, dar cine-i moartea? Moartea o persoană ca să se supună? Sau ce este moartea? Greu de definit, nu? Dacă ne-ar spune cineva să dăm o definiție a morții, ce am spune? Am defini-o cu alți termeni care trebuie definiți ei la rândul lor și n-am prea ști să spunem exact cam ce este moartea. Însă Apostolul Pavel ne spune aici ce este moartea, că moartea este un vrăjmaș. Dacă este un vrăjmaș, înseamnă că are personalitate. Moartea are personalitate. De aceea toți oamenii se tem de moarte, că nu te poți teme de ceva impersonal. Deci moartea are personalitate, moartea este un vrăjmaș, este un dușman, moartea va fi nimicită, este o luptă, dar nu luptă toți oamenii cu moartea? Nu se luptă toți oamenii cu moartea? Nu vor toți oamenii dacă s-ar putea să scape de moarte, dar dacă nu se poate să scape de moarte, măcar să o îndepărteze cât mai mult. Deci să lungească viața asta cât se poate de mult și să se gândească cât mai puțin la moarte. În Apocalipsa 20:14 citim că moartea și locuința morților au fost, după judecata de apoi, au fost aruncate în iazul de foc și ucioasă. Și când vorbește Apostolul Pavel și spune, unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte, parcă comunică cu cineva. Moartea este un demon, moartea este un duh rău. Moartea este demonul care are putere asupra tuturor oamenilor din cauza păcatului, din cauza naturilor păcătoase. De aceea există mereu fiorul acesta al morții și citim chiar că însuși Domnul Iisus Hristos s-a înfiorat la mormântul lui Lazar. Deci moartea produce fiori în natura umană și normal să fie lucrul acesta, dar moartea va fi nimicită. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și normal să fie așa. Deci întâi vor fi nimicite toate ființele care nu se supun lui Dumnezeu, dar la sfârșit trebuie să fie nimicită și moartea, pentru că împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu viața veșnică. Și viața veșnică trebuie să excludă moartea. Gândul acesta poate să ne ofere speranță și încredere și siguranță că moartea va fi nimicită. Și boldul morții va fi nimicit și moartea și locuința morților vor fi aruncate în iad, în iazul de foc și pucioasă. Noua creație a lui Dumnezeu, în noua creație a lui Dumnezeu nu va mai fi moarte. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Doar cei sfinți vor fi în noua împărăție a lui Dumnezeu, cei drepți. 5. Supunerea creației, versetul 27. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Dumnezeu a pus totul sub picioarele Lui. Când spune tot, este vorba de toate lumile, de toată creația lui Dumnezeu. Deci toată creația lui Dumnezeu este așezată, pusă sub picioarele Domnului Iisus Hristos. El este împărat peste toată creația lui Dumnezeu. Însă, tocmai afirmația aceasta că Dumnezeu a pus totul sub picioarele Lui arată că și Fiul este sub o autoritate și este sub autoritatea Tatălui. Și chiar ne explică asta Apostolul Pavel, când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Deci Tatăl este Cel care i-a supus Fiului toate lucrurile și în final Fiul va supune Tatălui toate lucrurile și însuși Fiul se va supune Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Ceea ce a fost dintotdeauna Dumnezeu și ceea ce trebuie să se și vadă la sfârșitul istoriei, că Dumnezeu continuă să fie pentru eternitate totul și în toți. Perioada aceasta în care există puteri, stăpâniri, domnii, în care există persoane răzvrătite împotriva lui Dumnezeu, este ca un mare accident în creația lui Dumnezeu, dar care trece. Este în timp, în desfășurare și va avea un final și el va fi încheiat, accidentul acesta și acest capitol, în eternitate, să spunem, și va și dispare, cumva, va fi aruncat totul în iazul de foc și pucioasă. Și atunci se va vedea din nou că Dumnezeu este totul și în toți. Acum nu vedem că toate sunt supuse. Acum nu vedem că Dumnezeu este totul și în toți, deși El este. Și deși toate lucrurile sunt supuse, pentru că toate lucrările lui Dumnezeu au fost încheiate înainte de întemeierea lumii, ne spune Scriptura. În Dumnezeu toate lucrurile sunt încheiate. Pentru noi, ele sunt aduse, se aduc la îndeplinire în timp. Pentru că Dumnezeu nu depinde de timp. Când spune în Apocalipsa că nu va mai fi nicio zăbavă, cuvântul, de fapt, este timp. Nu va mai fi timp. Sigur că sunt unele greșeli și în predicare, și în rugăciune, și în vorbire. Cât vrei să-ți duceți pe Domnul? Toată veșnicia. Ca și cum veșnicia s-ar măsura, așa zicea cineva. Cum îți imaginezi veșnicia? Păi uite, așa mă închipui eu, că pe țărmul mării este o coloană înaltă de oțel și în fiecare an vine odată o vrabie și dă odată cu ciocul în coloana asta de oțel. Și când se termină și s-a distrus toată coloana asta de oțel, atunci a început veșnicia. Așa și-o închipuia cineva. Veșnicia n-are de face, eternitatea nu are de a face cu timpul. De aceea noi nici nu putem să ne imaginăm, nu putem să gândim, nu putem să concepem o definiție a eternității. Biblia ne spune, nu va mai fi nicio zăbavă, adică nu va mai fi timp. Acolo nu va mai fi timp. De aceea spune Apostolul Pavel că sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea sau la inima omului nu s-au suit. Deci dacă n-au ajuns acolo lucrurile acestea, ce sens ar avea să încercăm noi să le dăm definiții sau să ni le imaginăm? Important este că eternitatea există, niciodată nu a fost amenințată, s-a întâmplat acest cataclism cauzat de căderea lui Lucifer și apoi de căderea lui Adam și a întregii rase umane prin el și tot ceea ce se întâmplă de atunci și până la sfârșit este o desfășurare a istoriei răscumpărării. Deci omul a căzut, demonii au căzut, Lucifer a căzut și de acolo, din Geneza capitolul 3, începe să se desfășoare istoria răscumpărării. Toată Biblia, care acopere și toată istoria cunoscută, nu face altceva decât să descopere desfășurarea în timp a planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, a istoriei mântuirii. Și despre asta spune la 1 Petru capitolul 1, că în această mântuire chiar și îngerii doresc să privească. Îngerii lui Dumnezeu sunt uimiți de ceea ce se întâmplă, de felul în care se desfășoară istoria, că ei nu sunt atot știutori, și ei privesc cum Dumnezeu va aduce iarăși toate lucrurile sub stăpânirea Lui, Și de fapt sunt sub stăpânirea lui, numai că nu, acum nu se vede lucrul acesta. De supunerea creației, Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui. Am putea să facem o aplicație aici. Dacă știm că Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui, n-ar fi bine acum, de bună voie, așa, din dragoste pentru Dumnezeu, să ne așezăm și noi sub picioarele lui de acum? N-ar fi cea mai bună decizie? N-ar fi cel mai înțelept lucru pe care am putea să-l facem? Că oricum se va întâmpla asta, dar dacă nu o facem acum și dacă El o va face, atunci vom fi nimiciți cu toți ceilalți și aruncați cu toți cei răzvrătiți în iazul de foc și pucioasă. Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui și sub picioarele lui, acolo trebuie să ne punem și noi. Despre Maria din Betania, Domnul spune că și-a ales partea cea bună. Ea stătea la picioarele Domnului și a ascultat. Partea cea bună care nu îi se va lua niciodată. Din ce cauză? Pentru că în final toate vor fi sub picioarele lui. Și Maria s-a pus exact acolo unde este, să spunem, eternitatea. La picioarele Mântuitorului, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Păi prin casă, cu multă slujire, cu mâncare, cu curățenie, ăstea nu rămân, nu? Pastorilor pot să spună sigur că nu rămân, că nu rămân nici de pe o zi pe alta. În fiecare zi trebuie să le faci, dar oricum nu le va mai fi foame, acolo nu le va mai fi sete, așa că Marta nu va mai trebui să facă mâncare în împărăția lui Dumnezeu, nu va mai trebui să facă nici curățenie, că nu va mai fi nici entropie. Deci nimic din lucrurile acestea nu vor mai fi acolo, de aceea să alegem ceea ce este important, să alegem lucrurile care rămân și în primul rând să alegem, cum spune în Evrei 12, n-ar trebui mai degrabă să ne supunem Tatălui, Duhurilor și să trăim, că este de natură spirituală împărăția lui Dumnezeu. Toate vor fi supuse, cel mai bun lucru pe care îl putem face este ca acum să ne supunem Tatălui, Duhurilor pentru ca să trăim. Și supunerea înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu, să o accepți și să o împlinești și să faci tot ceea ce poți, să-ți dai toate silințele să împlinești voia lui Dumnezeu. Dacă facem asta, 2 Petru capitolul 1 ne spune că în felul acesta nu vom aluneca niciodată și ni se va da intrare din belșug în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. 6. Supunerea Fiului, 28-a. Și când toate îi vor fi supuse Tatălui, când toate îi vor fi supuse Tatălui, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, adică Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți, supunerea Fiului. Deci vedeți că supunerea tuturor lucrurilor în mod gradual va fi încununată de supunerea Fiului. Și despre Fiul citim chiar cuvintele Lui, că Fiul nu face nimic de la sine. Vedeți cum putem să învățăm ce înseamnă supunerea? Fiul nu face nimic de la sine, El face numai ceea ce vede pe Tatăl făcând. Fiul nici nu vorbește de la sine, ci El vorbește cuvintele Tatălui. Fiul nu-și duce la îndeplinire voia Lui, ci El este preocupat de voia Tatălui. Mâncarea mea este să fac voia Celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Deci voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, asta devine mâncare. Adică cu asta ne hrănim în fiecare zi. Asta devine mod de viață. Când toate lucrurile vor fi supuse, chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Aplicația este complicată, aș spune eu, la nivel uman aici, la nivelul cel mai superficial. Pentru că despre, cum mai spuneam și alte ori, despre supunere se vorbește cel mai puțin și este subiectul cel mai neplăcut, supunerea. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru arătarea dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. În pustie, israeliții nu au vrut să se supună. Știți ce spune Moise despre ei? Acolo, la poalele munților Moabului, aproape de Iordan, de când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Și dacă ați făcut lucrul acesta, acum, câtă vreme eu am fost în mijlocul vostru, ce veți face după moartea mea? Și s-au confirmat toate aceste cuvinte. Recunoșteau ei că erau niște oameni răzvrătiți? Nu. Niciodată n-au recunoscut că sunt, nici când izbucnea mânia lui Dumnezeu și nimicea o parte din ei, nici când focul Domnului a nimicit o parte din tabără, nici când i-a înghițit pământul, nici atunci n-au recunoscut că sunt răzvătiți. Pocăința lor a ținut ca norul de dimineață, cum spune cartea Iosea. Ce să-ți fac, Efraime? Evlavia ta este ca norul de dimineață care trece repede, care se duce și dispare. Așa era și pocăința lor, a ținut de seara până dimineața. Dimineața au venit iarăși toți împotriva lui Moise și a lui Aron și a spus: voi ați omorât pe poporul Domnului. Așa ceva, deci este uluitor așa ceva, dar să știți că istoria asta se repetă mereu. Deci această realitate se repetă mereu și se repetă și acum și se repeta și în biserica din Corint, spre rușinea voastră o spun. Și apostolul Pavel le spune direct lucrul acesta: sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Recunoșteau aceștia că nu-L cunosc pe Dumnezeu? Niciunul nu recunoștea că nu-L... Ce credeți, s-au pocăit aceștia după ce a scris apostolul Pavel epistola? Cred că niciunul din ei nu s-a pocăit. S-au pocăit apostolii mincinoși, au recunoscut ei că sunt apostoli mincinoși, niciunul n-a recunoscut. Au mers înainte împreună cu biserica și s-au înșelat singuri, s-au înșelat și pe alții, că și alții au mers după ei. Acești apostoli nespus de aleși, acești apostoli minunați. Dar, spune apostolul Pavel, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecete aceasta. Și la pecete nu poate umbla decât cel care a pus-o. Dar înainte, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Știți ce a spus Moise lui Core, lui Datan și lui Abiram? Domnul va arăta cine este a Lui. Mâine Domnul va arăta cine este a Lui. Mâine Domnul va arăta cine îi slujește Lui și cine nu îi slujește. S-a despicat pământul și i-a înghițit. Au recunoscut asta? N-au recunoscut nici când au văzut dezastrul și au fugit și au zis: pierim, pierim cu toții. Oricine se apropie de Dumnezeu moare. În loc să recunoască că erau păcătoși și din cauza asta mureau când încercau să se apropie de Dumnezeu, au venit și au acuzat tot pe Moise și Aron că din cauza lor li se întâmplă toate aceste nenorociri. Deci spune aici, spre rușinea voastră o spun, sunt unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Care era soluția pentru aceștia? Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Ce însemna să-și vină în fire? Să se pocăiască. Știm pilda fiului risipitor, nu? Și-a venit în fire. După o vreme și-a venit în fire. Tâlharul de la dreapta, după o vreme, și-a venit în fire. Veniți-vă în fire cum se cuvine. Trebuie, fiecare om trebuie să se pocăiască. Se cuvine să-și vină în fire cei ce păcătuiesc, cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, cei care sunt falși, care sunt ipocriți. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Dar oricum îndemnul este pentru toți. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. 7. Suveranitatea lui Dumnezeu, versetul 28, partea a doua. Și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Deci spuneam că supunerea tuturor lucrurilor culminează cu supunerea Fiului. Deci Fiul își supune toate lucrurile și apoi pe toate le supune Tatălui și în final El însuși se supune Tatălui ca să se împlinească planul lui Dumnezeu, și anume Dumnezeu să fie totul și în toți. Și afirmația aceasta, Dumnezeu să fie totul în toți, arată suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie totul și în toți. Este acest dicton al casei regale, nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu este în tot, în toate, nu partidul în toate. Dumnezeu este în toate. Dumnezeu să fie totul și în toți. Adică El care este creatorul tuturor lucrurilor, El care umple toate lucrurile, se va vedea în final că El este totul și în toți. Și Fiul este Cel care aduce la îndeplinire această lucrare, pentru că El este Cel care s-a coborât din taina Sfintei Trăimi, și El este Cel care a adus la îndeplinire acest plan alcătuit de Dumnezeu însuși, în sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Acum, cuvintele astea pot să fie, sau formulările acestea pot să fie destul de complicate sau destul de greu de înțeles. Este nevoie de meditat mai mult asupra fiecăruia dintre aceste afirmații. Concluzia, scopul suferinței, versetele 29 la 32. Suferința este o taină neexplicată. Nimeni n-a reușit să explice suferința până astăzi. Mulți au ridicat aceste întrebări: de ce există atât de multă suferință? De ce suferă atât de mulți oameni? Unii merg și mai departe și spun: de ce suferă atât de mulți care sunt nevinovați? Oamenii pun întrebarea asta, Dumnezeu niciodată n-a pus-o, De ce nu întreabă Dumnezeu așa ceva? Câți sunt nevinovați? Nu-i niciunul. Deci întrebarea asta este absurdă, este o contradicție în termeni. De ce suferă atâția oameni nevinovați? Că nu-i niciunul nevinovat. Toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți au păcătuit, până la urmă toți ar trebui să moară. Întrebarea pe care ar trebui să-și o pună oamenii ar fi că de ce sunt așa de mulți sănătoși care sunt vinovați? Cam asta ar fi întrebarea mai sănătoasă. De ce sunt așa de mulți sănătoși? De ce le merge atât de bine multora care continuă să păcătuiască? De ce trăiesc atât de mult atâția răi și atâția dictatori? De ce îngăduie Dumnezeu pe Manase să împărățească 55 de ani și să umple străzile, ulițele Ierusalimului cu sânge? Sigur că ar exista un răspuns la asta, pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și El nu își aduce repede la împlinire sentința și hotărârea, însă în loc ca omul să se pocăiască, spune, de aceea inima oamenilor este plină de nelegiuire. Că cel rău face de 100 de ori răul și păcătuiește și nu îi se întâmplă nimic. De aceea omul devine și mai rău și mai păcătos. Deci, haideți să vedem care este scopul suferinței de la 29 la 32. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru morți? Este un fel de paranteză aici. Apostolul Pavel aduce un argument în favoarea învierii. Nu susține botezul pentru morți, nu recunoaște botezul pentru morți, ci doar aduce un argument în favoarea învierii, pentru că unii din Corint nu credeau că există înviere. Și le spune, ia uite, deci există păgâni care cred în înviere. Și voi care sunteți creștini și Hristos a înviat din morți și între voi există încă oameni care nu cred în înviere și care se numesc creștini și vorbește de ei. Deci cei care, dacă nu viază morți, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Ei nu fac parte din biserică, cei care se botează pentru morți. Ei erau păgâni, erau un cult păgân. Botezul pentru morți era, făcea parte dintr-un cult păgân și există și astăzi. Mormonii se botează pentru morți și astăzi. Adică ei își caută în arborele genealogic strămoșilor cât pot de mulți și sunt experți în asta. Au făcut și un bine prin asta, că au clarificat mare parte din istoria trecută și pe fiecare din strămoșii pe care îl găsesc, pentru fiecare se botează, ca să fie mântuit, să devină fiecare din ei un fiu al lui Dumnezeu. Ei spun că fiecare din noi suntem Dumnezei și ne îndumnezeim aici pe pământ. Dar, evident, mormonismul este o sectă, este o rătăcire, botezul pentru morți este o rătăcire și atunci, dacă mormonii cred în învierea morților, ce credeți? Păi de ce s-ar mai boteza pentru morți, nu? Deci cred că morții vor învia, altfel n-ar avea niciun sens să se boteze pentru morți. Cum atunci unii creștini nu cred în învierea morților? Dacă și mormonii cred în învierea morților, cum pot să fie creștini care nu cred? Acesta este argumentul apostolului Pavel. Trecem mai departe. De ce suntem noi în primejdie în orice clipă? De ce am alege noi să ne punem viața în cumpănă? De ce am alege noi să trăim așa între viață și moarte în fiecare zi, în orice clipă, dacă nu există o înviere a morților? De ce să nu trăim altfel? De ce să nu trăim ca ceilalți, nu? De ce să nu ne acomodăm? De ce să nu ne dăm așa de partea învingătorului, ca să ne meargă bine? De exemplu, cum face UDMR-ul. Am sărit aici la politică. Dar știți cum îți numiți cei de la UDMR și cum e numit partidul ăsta UDMR-ul? E numit ca o prostituată, care nu are niciun fel de direcție, niciun fel de poziție, niciun fel de verticalitate, pentru că sunt o minoritate, ei mereu jonglează. Și ei totdeauna profită la maximum și trec de o parte și de alta și n-are importanță. Important e cine conduce și cu cine conduce ne ducem, pentru că ne urmărim interesele noastre proprii. Deci spune apostolul, de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? Păi de ce cine ar alege așa ceva dacă nu există învierea morților? Cine ar alege să moară pentru o idee, pentru o predicare, pentru o persoană, dacă nu există, dacă n-a înviat Hristos? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și versetul 32, dacă vorbind în felul oamenilor m-am luptat cu fiarele din Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci trăiește clipa, carpe diem, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Cine știe ce va fi? Deci măcar ce vedem, așa, pasărea din mână, nu o dăm pe aia de pe gard, să trăim acum, să stoarcem lămâia la maximum, că o să vedem noi, unde să duc toți, acolo ne ducem și noi. E găunoasă o filozofie și o gândire de felul acesta, că dacă e adevărat ce scrie aici și ai ales că morții nu înviază, dar dacă vor învia morții, atunci ce vei face? În ziua aceea. Cum zicea ghidul nostru, evreul, zice, când va veni Mesia, o să ne spună dacă a venit prima dată sau a doua oară. Da, dar e prea târziu. Atunci, dacă vine Mesia și spune că a venit a doua oară și tu n-ai crezut că a venit, deci va aduce să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă? Ori tu nu l-așteptai să aducă mântuirea. Tu l-așteptai să aducă izbăvirea Israelului și așa mai departe. Vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes. Care mi-este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Învierea morților este de natură spirituală. Împărăția lui Dumnezeu este de natură spirituală. Biserica Domnului Iisus Hristos este de natură spirituală. Omul cel nou, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este de natură spirituală și de aceea și viața creștină este de natură spirituală și asta trebuie să se vadă și în viața aceasta materială, fizică. Adică noi nu trăim ca să mâncăm. Așa se spune, nu mâncăm ca să trăim. Nu trăim ca să mâncăm. Dar dacă nu înviază morții, atunci trăim să mâncăm. Și așa e proverbul românesc. Dacă mor, să mor sătul și dacă beau, să beau destul. Alte cuvinte, același lucru. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Adică totul pentru trupul acesta. Orice, cum zicea, și acum, așa parcă când am auzit, când a fost în Timișoara, colegul meu de bancă, v-am tot povestit eu de el, de bancă, de grupă și de cameră, că mergea cu două zile înainte și rezerva două paturi. Deci să fie sigur că eu o să stau cu el în cameră. Și eu mă duceam cu două zile după ce începea anul școlar. Dar el se ducea cu două zile înainte și rezerva acolo două paturi. Și zicea, pentru sănătatea mea, eu îmi dau și viața. Dar care sănătate? Pentru sănătatea trupului, pentru asta. Îmi dau și viața pentru sănătatea mea. Și o spunea des asta. Și acum am aflat că și-o pierdu mințile. Deci și-o pierdu mințile. Și de câțiva ani buni de zile nu mai este întreg la minte. Acum ce să mai dai? Ce să mai faci pentru sănătatea ta? Și în copilărie a fost în biserică și a cântat în orchestră acolo în Săleuși. Și venea și cu mine la biserică, mai ales în sesiune. Că atunci se examene și dacă este Dumnezeu, poate că ai și tu un pic de nevoie de ajutor. Să-ți facă să-ți nimerești, să nimerești un subiect care îl știi, că putea să nimerești unul pe care nu știi și degeaba ai învățat restul tot. Dacă pe ăsta nu știi, la toamnă. Numai că vine o vreme când este prea târziu, când nu se mai poate schimba nimic. Scopul suferinței este învierea morților. Acesta este scopul suferinței. Deci orice întrebări ar pune cineva, orice încercări ar avea de a explica, nu poate fi explicată suferința, nici Iov n-a putut să o explice, decât să constate că așa cum scânteia se naște să zboare și omul se naște ca să sufere. De asta se naște omul ca să sufere, parcă o definiție a existenței. Mai pesimistă nici nu s-ar putea. Omul se naște ca să sufere. Însă scopul suferinței este învierea. Și pentru înviere, Apostolul Pavel acceptă să fie dat morții în fiecare zi. Și acceptă ca oricând ar putea să vină moartea, să accepte. Și moartea pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului și pentru premiul chemării cerești care este înaintea lui. Și avem și o implicație, versetele 33 și 34, care ar putea să fie implicația la toate acestea? Implicația trebuie să aibă de-a face cu viața noastră, practic, aici. Nu poate fi decât una. O găsim tot în Evrei 12. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu va avea de parte de învierea dreptilor. Deci asta este implicația practică. Versetele 33 și 34. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci tovărășiile rele trebuie abandonate. Toate. Orice tovărășie rea trebuie abandonată. Ne spunea fratele Nicolae că de când m-am pocăit, ce spunea sora Lenuța, că nu mai are prieteni. De când m-am pocăit, nu mai am prieteni, toți s-au dus. Nu mai știe niciunul de mine. Dacă mă întâlnesc, se întorc fața, ca la Iov. Păi da, nu mai avem prieteni când ne pocăim, dar avem frați. Și ce mai bine, să ai prieteni care poți să te înșele oricând sau să ai frați, că sângele apă nu se face, nu? Și câți frați ai? O grămadă, milioane. Așa este și cântarea, dar ca mine Domnul are milioane, milioane. Și câți mai sunt pe care un nor așa de mare de martori care ne înconjoară? Deci implicația este sfințirea. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Poate să fie și rușinos, poate să fie și rușine în casa lui Dumnezeu, poate să fie și rușine pentru cei care se numesc creștini. Spre rușinea voastră, o spun, era ceva care le aducea rușine, că erau acolo, oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. O să ne rugăm acum, pentru că prima parte din capitolul 15 a numit-o prețul cunoașterii. Și apostolul spune aici, sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea Evangheliei. Și cunoașterea Evangheliei înseamnă cunoașterea lui Hristos. Pentru că Evanghelia are de-a face cu Hristos și cu lucrarea Lui mântuitoare. Și asta era dorința lui Pavel și trebuie să fie dorința fiecăruia și să-L cunosc pe El. Și pentru ca să-L cunosc pe El, ce-am făcut cu toate lucrurile? Le-am socotit ca o pierdere, ca un gunoi. Pe toate le-am lăsat în urma mea. Și lucrurile, și tovărășiile. Pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Este o vorbă care spune, spune-mi cu cine te pretenești sau te însoțești ca să spun cine ești. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și faptul că prietenii ne lasă, dacă ne întoarcem la Dumnezeu, îi numai o pricină de bucurie, nu poate să fie altceva, pentru că e o dovadă că ne-am întors din toată inima la Dumnezeu. Că dacă nu ne-am fi întors la Dumnezeu din toată inima, dacă am fi fost niște ipocriți, prietenii ar fi rămas cu noi. Că ar fi văzut că suntem tot ca ei, tot cum am fost înainte. Ceva acestui s-a întâmplat, nu te mai duci la o biserică, te duci la alta, dar tot ăla ești. N-ai fost, nu te-ai schimbat cu nimic. Ei, când s-a produs schimbarea, când tu nu mai mergi acolo unde merge el, el vede că el nu mai poate fi prieten cu tine, că el era prieten acolo, era prieten la pahare, era prieten la crâjmă, era prieten la tot felul de alte lucruri. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Era un frate care a încercat să păstreze tovărășiile dinainte, după ce s-a pocăit. Să păstreze tovărășiile la servici, cu colegii, la servici. Și din când în când colegii organizau câte o ieșire în Valea Aurie, la bere, la fotbal. Ieșeau acolo și jucau fotbal în Valea Aurie și după aceea lăzile de bere. Și mici erau puse acolo și încinceau acolo o petrecere. Și s-a dus cu ei, că îi plăcea așa, să nu strici obiceiurile și relațiile cu alții și mergea cu ei acolo la fotbal. Și cum la fotbal mai și pierzi și mai ce știu eu, deci unii se supără tare la fotbal, acolo poți să-ți dai seama și cam ce e înăuntru în oameni, că își pierd controlul, nu se mai pot controla și atât de tare se supăra câteodată încât îi scăpa câte o înjurătură la fratele din biserică, în restul timpului nu înjura deloc. Nici când mergea la biserică, nici acasă, nici... Da, dar acolo la fotbal, când se enerva așa și când pierdea, scăpa câte o înjurătură. Și atunci ceilalți râdeau de el. O, pocăit, auzi cum a înjurat. Nu era numai atât. Pentru că el nu nici când se găta meciul de acolo, nu pleca, rămânea cu ei. Că asta era tovărășia. Și rămânea la bere. Și ăștia îi tot dădeau, hai, mai ia una, hai și mai ia una, până la mețeau și îl îmbătau. Și apoi atunci... Îi ieșea din gură tot felul de cuvinte și tot felul de vorbe și ăia era obiectul lor de batjocură și de bancuri. Toți își băteau joc de el și o făcea încă o dată și după aia venea și plângea și se pocăia, dar când venea ocazia peste o lună, iarăși se ducea acolo. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Trebuie rupte tovărășiile rele. Pot să fie tovărășii, v-ați închipuit că pot fi tovărășii rele și în biserică? Pot exista asocieri și tovărășii rele în biserică. Cu cine? Uite cu ăștia. Ăștia unde erau? Sunt între voi. Unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Păi nu, că-s frați, că cu frații mă duc. Că mergem cu frații. Păi s-au dus frații și au făcut campionat de fotbal acolo la sala Olimpia, în spatele sălii Olimpia. Știți că sunt terenuri de fotbal acolo. Și s-au dus frații din biserici, de aici, din oraș. Și au făcut campionat de fotbal acolo. Și au jucat echipe unii cu alții. S-au auzit acolo cuvinte pe care nu putem să le spunem aici, nu pot fi rostite ce cuvinte s-au auzit acolo din gura tinerilor din bisericile noastre. Ei, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Vedeți că există persoane în biserică cu care nu trebuie să te întovărășești? Spune apostolul despre unii, ferește-te de astfel de oameni, depărtează-te de astfel de oameni. Și toți aceștia erau prezenți în biserică. Ha, și vine un, na, păi tu trebuie să iubești pe toți? Și trebuie să fii prieten cu toți și să fii bun cu toți. Uite că nu-i chiar așa. Pentru că dacă te întovărășești cu aceștia care nu-l cunosc, dacă te întovărășești cu Core, de exemplu, Core, Datan și Abiram, ce soartă vei avea? Soarta lui Core. Câți au murit? Au murit încă 250 împreună cu Core. Au fost duși ei. Dacă te întovărășești cu Absalom, ce soartă ai? O să ai soarta lui Absalom. Spune că toți aceștia l-au urmat pe Absalom în prostia lor, fără să știe ce fac. Deci, este imperativ ca toți să ne venim în fire, toți să avem cunoștință, toți să învățăm și să dorim, cel mai mult să dorim, să-L cunoaștem pe El, pe Domnul Iisus Hristos, Pentru că iată că sunt care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ei sunt chiar în biserică. Ne vom ruga cu perspectiva aceasta a sfârșitului istoriei, a sfârșitului vieții noastre. Apostolul Pavel spune, eu nu doresc, nu mi-e scumpă viața aceasta, adică nu pentru viața asta mi-am pus nădejdea în Hristos. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să însfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Asta era singura dorință, să sfârșească cu bine alergarea. A reușit? Au reușit, că citim 2 Timotei 4. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința și m-am luptat lupta cea bună. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea.